ጽጽ መጽዋዕታ አቅሪቦም አለው። ንምውልዓን ምግዳድን ውግ ኢትዮጵያ ኣትሪርና ነው ጉዞ ብጥፋት ህይወትን ንብረትን ትሕቲ ቅርፅታትን ዕድላትን ኣዚና ንጉሂ ብማዕሪኢ ከኣነቲ ኩናት ዘጓሃህር ነገራት ምውሳኽ ኣትሪርና ንኽንኖ ይብሉቶም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ብፅሑፍ ዘርግሕዎ መፀዋዕታ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ክፍሊ እንግሊዝኛ ጄሰን ፓትኒክን ንሓደ ካብቶም ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘርአ ኣዘራሪብዎሎ ብከምዚ ስዕብ ክቐርብ ጄሰን ፈለማን ኣብርሃም ዝሓተቶ ኣብዚ መፀዋዕታ ወይ ጥርዓን ወይ ከዓ ፐቲሽን ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ከምዚ ክብል ይምልስ።
እዚ ቀሪቡ ዘሎ ጥርዓን ካብ 44 ፀሓፍቲ ኣብ ኣካዳሚ ዝነጥፉ ጋዜጠኛታት ኣናሊስት ካብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሶማሊላንድ፣ ደቡብ ሱዳን ተወፃእና ኮይና ዕላማና እንታይ ንብል ዘለና መጀመርያ ነዚ ኩናት ክንኩንኖ። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ኩናት ዘይምኩናን ዜግነታዊ ሓላፍነት ናይ ሓደ ሰብ ምጉዳል ማለት እዩ። ካልኣይ ነቶም ኣብዚ ኩናት እዚ ዝሳትፉ ዘሎ ኣካላት ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ብኣብ ኣሕመድ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ነቲ ኩናት ደው ከብሉን፣ ሳልሳይ ከዓ ወሰንቲ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል መራሒ ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ መራሒ ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ታቦ ምቤኪ ካልኦትን ብቐጥታን ብተዛወረን ኣብ ምፍታሕ ተራ ክገብሩ ንፅዋዕልና ከምኡውን ኢጋድ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ከዓ ብቐጥታ ምትእታዊ ገይረን ነዚ ኩናት ኣብ ምፍታሕ ተረን ክፃውታ ኢና ንፅዕ ዘለና።
ነዚ መፀዋዕታ ወይ ፐቲሽን ንስኻን ብፆትካን ንምትሕልላፍ ንምንታይ ኢኹም ወሲንኩም? ንምንታይ ከ ህዝቢ ክሪኦ ብቓሊዕ ዓውፂኢኹምሞ ዝብል እዩ ቀፂሉ ዝቐረበ ሕቶ ጄሰን ንኣብርሃም።
ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምዝርግሓና ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ማለት ነቶም ከም በዓል ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ ታቦ ምቤኪን ካልኦትን ሰዲድናሎም ኢና። ካልኣይ ከዓ ነቲ ናብ ህዝቢ ክንዝርግሖ ዘለና ማለት ከዓ እዚ ኩናት ናይ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዝመርሖ ዘይኮነስ ህዝቡን ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሳተፈ ናይ ዝኩናት ኮይኑ ኣሎ። ንኣብነት በቲ ዝተፈላለየ ኣካላት መራኸቢ ብዙሓን፣ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ድዩ ብካልኦት መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ኩናት ዘጓህር ተደጋጋሚ ዓይነት ቃና ይስማዕ ስለዘሎ ንዕኡ ደው ንምባል ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣንፃር እዚ ኩናት ደው ንክብል ብምፅዋዕ ኢና መጀመርያ ናብ ህዝቢ ዝርግሖ ዘለና።
ቀፃሊ ሕቶ ጋዜጠኛ ጄሰን ዛጊድ እቲ ምላሽ ከመይ ይመስል ዝብል እዩ ኣብርሃም ይምልሽ።
እቲ ግብረ መልሲ ንኩሉ ክትልክዑካ ይክብድ እዩ። እንደገና ንሕና ንትኩናት ደው ክነብል ዓምን ሓይልን የብልናን። እንተኾነ ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ፀለውቲ ዝበሃሉ ኣካላት ኣብዚ ኩናት ፀላዊ ተራ ዘለዎም ሰባትን ወገናትን ብምፅሑን ተዘራረቡ ካልኦን ሓደ ዓብ ውፅኢት ኮይኑ ይስምዓና። ስለዚ ኣውንታ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ብሕልፍሕልፍ ቃስ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝገብሮ ዘለዎ ናይ ትኽተኸይ ዓይነት ቃና ንዑ ኣብ ምጉዳል ተራክብሉ ኢለ ኣምናኒ።
ቀፂሉ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ጄሰን ዝሓተቶ ሕቶ ካብ ኤርትራ ኢኻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተጋሩ፣ ኦሮሞ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌ ኣለው። እዚ ዘቅረብኩምዎ ፔቲሽን ወይ ከዓ ጥርዓን ወይ መፀዋዕታ ካብዚኦም ካብ ኩሎም ደገፍ ኣለዎ ድዩ ዝብል እዩ ኣብርሃም ከምዚ ክብል ይምልስ።
እተን ሃገራት ከምተን ዓዲ መፅቀስኮን ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ሶማሊላንድ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን ኢና። ካብኡ ናብኡ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ካብ ተወለድቲ ኦሮሞ፣ ተወለድቲ ኣምሓራ፣ ተወለድቲ ትግራይ ኣለውና። ስለዚ ብዓይነትን ብድምፅን ንኩሉ ኣካላት ነቲ ኣብዚ ኩናት ብቐጥታን ብተዛዋርን ፅሉ ኣካላት ኣሳቲፍና ኣለና ክንብል ይኽእል።
ከም እትፈልጦ ኣብ ዝኾነ ኩናት እቲ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ህዝቢ እውን ነቲ ኩናት ብስምዒት ዝድግፍ ኩናት ክግበር ዝደፍእ ኣሎ እዩ። ናይናይ ወገን ይድግፉ ፖለቲካዊ ኣረኣዮኦም ወይ ሃገር ብዘየገድስ ነቶም ነዚ ቃለ መጠይቅ ዝሰምዑ ዘለው ካብቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነኒ ዝደለይዎ ዝድግፉ እንታይ መልእኽቲ ኢካ ከተሕልፍ እትደሊ ዝብል እዩ ቀፃሊ ሕቶ ጄሰን ኣብርሃም ይምልሽ።
ከምቲ ኣብቲ ድብዳበና ዝበልናን ሕጂ እውን ክደግምዎ ዝደለን ኩናት ዘይካቲ ነቲ ኩናት ከውግዶ ዝኽኣል ኣካል ሰዓሪ ይብሉን። ስለዚ እንድሕሪ ኣብ ምትኩታኽን ወግበን ኣብ መሓዝን እንድሕሪ ኣቲና ነቲ ኩናት ብቐጥታን ብተዛወረና ምንዋሕ ኢና ዘለና። ከምኡ እንትኮይኑ ከዓ እቲ ዕንወት እንዳዓበየ ከይድ እዩ። ስለዚ እታ እንከ መፍትሒ ናይቲ ኩሉ ተዓዛቢ ዋላ እውን ነቶም ኣብ ኣቶም ዘለዉ ኣካላት ክላዎ ዝደሊ ነቲ ኩናት ምጉዳልን ምውጋድን እንዳ እምበር ኩናት መፍትሒ ይኮነን። ብኩናት ተፈትሒ ዝፈልጥ ዝኾነ ግጭት ካ የለን። ኩናት ናይ መጨረሻ ዕንወት ኣብ ንርእሲ ዕንወት ዘጋድድ እምበር መፍትሒ ኮይኑ ኣይፈለጥን እዩ ክብል ዘሊ
እዚ ዞባዊ ጉዳይ እዩ። ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወፂኡ ቃጣር፣ ቱርኪ ኣለዋ እየን። እዚ ኩናት እዚ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ቀጥታ ካብቲ ዞባ ክወፅእ ናይ ምኽኣል ሓደጋ ተኽእልኡ ብዝምልከት ክትዛረብዶ ምኽኣልካ ዝብል እዩ ኣብርሃም ከምዚ ክብል ይምልሽ።
እዚ ኩናት እዚ ዋላ ዳ ኣብ ኢትዮጵያ ይጀምር እምበር ድሮ ነተን ጉራብቲ ሃገራት ኤርትራ ሱዳን ክፅልወን ጀሚርሎ ነተን ትሪፈን ዘሎዋ ሃገራት ቅርና ኣፍሪቃ ምፅላሉ ዘይተረፊ እዩ ካብኡ ሰጊሩ እቲ ዝኸልእ ዝዓበየ ዝዓበይኑ ከዓ ዞባውያን ሓይልታትን ኣህጉራውያን ሓይልታትን ንኣብነት ከም በዓል ቀጠር ስዑድ ዓረብ ሕብረት ኢማራት ዓረብ ፀኒሓን እውን በዓል ግብፂ በዓል ራሽያ ቻይና ኣሜሪካ ኢደን ምእታውን ስለዘይተርፍ እዚ ከዓ ተዛዊሩ ነቲ ኩናት ከናውሖን ናብ ዘየድሊ ሞትን ሓደጋን ክስዕቦን ስለዝኮነ ማለት እዚ ኩና እዚ ይጅምር ዝዓዩ ዘሎ እምበር መወዳእቱ መዓስ ምዃኑን ኣበይ ከም ዝዳእና ይፈልጦ ኢና ድሮ ዝዓነወ ሃገራት ርኢና ኣለና በዓል የመን ሲርያ ስለዚ ካብ መጀመርያ እንድሕሪ ዘይከትኢና እዚ ኩና እዚ ናብ ከምኡ ዓይነት መገዲ ክመርሕ ስለዝኽእል ብሽዑ ኢና መጠንቅቕታ ንገብር ዘለና
ጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀይሰን ፓቲንኪን ምስ ሓደ ካብቶም ፈረምቲ እቲ ፐቲሽን ዝኾነ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘርአ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም